Ora Moldovei. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de vineri 2 iulie. Iată și titlurile principale ale zilei. Ceremonii la Putna, ceremonii la Chișinău, pelerinaje, discursuri, toate organizate pentru a marca 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare.
Istoricii Șerban Papa Costea și Virgil Pâslariuc despre instrumentalizarea figurii lui Ștefan cel Mare, festivism și cercetare istorică.
Noțiunea de moldovenism în general a fost principalul motiv al eșecului negocierilor moldo-române din ultimele zile, a explicat la București ministrul de externe român Mircea Joană.
Misiunea OSCE din Moldova a calificat drept respingătoare și inacceptabile acțiunile autorităților de la Tiraspol împotriva Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului.
Veți mai putea asculta informații și relatări despre situația refugiaților din Transnistria, despre procesul IUCOS de la Moscova și procesul lui Saddam Hussein la Bagdad.
Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Armata poloneză a confirmat că mai multe obuze de artilerie și focoase de rachetă colectate de militarii polonezi în Irak conțineau agentul chimic cunoscut sub numele de ciclosarin. Potrivit șefului informațiilor din armata poloneză, soldați polonezi au cumpărat în luna iunie 17 rachete și 2 obuze de mortiere de la indivizi necunoscuți din Irak. Teste efectuate de experți americani au arătat că aceste obuze conțineau ciclosarin. 3 militari ruși au fost uciși în ultimele 24 de ore în luptele din Cecenia. Se relatează de asemenea că un luptător arab a fost ucis în Ingușeția învecinată. Autoritățile din Ingușeția caută încă pe autorii serii de atacuri care au avut loc în această republică luna trecută și în care au fost ucise aproximativ 90 de persoane, majoritatea membri ai poliției și procuraturii. Potrivit agenției Interfax, luptătorul arab, identificat drept Abu Kuteiba, a fost ucis în timpul unui raid al serviciilor speciale. Un purtător de cuvânt al forțelor speciale din Cecenia a afirmat că Abu Kuteiba ar fi fost unul din principalii organizatori ai atacurilor de luna trecută. Poliția turcă a anunțat că 5 persoane au fost ucise într-un atac cu bombă care a avut loc în estul Turciei împotriva unui convoi oficial. Poliția bănuiește că autorii atacului fac parte din fostul partid al muncitorilor din Kurdistan, care și-a schimbat recent numele în Congra Gel și care luna trecută a pus capăt unui armistițiu încheiat cu autoritățile centrale. Ziarele de limba arabă Al-Hayat și Ashark al-Aswat au primit o scrisoare în care o grupare ce pretinde că reprezintă rețeaua Al-Qaeda amenință cu noi atacuri teroriste în Europa. Aceste ziare își au sediul la Londra. Gruparea autointitulată Brigăzile Abu Hafs al-Masri și-a asumat responsabilitatea pentru atacul terorist lansat în luna martie la Madrid. Secretarul de stat american Colin Powell a avut azi dimineață convorbiri cu omologul său nord-corean Park Nam-sun. A fost prima întâlnire la nivel înalt dintre cele două părți de la declanșarea crizei nucleare nord-coreene acum 2 ani. În România, mai mulți președinți de filiale locale ale PSD au demisionat după ce liderul PSD, Adrian Năstase, a cerut la ședința delegației permanente președinților organizațiilor județene care au avut rezultate inferioare în alegerile locale celor din anul 2000 să-și asume responsabilitatea politică și să demisioneze până la 5 iulie. Marlon Brando, unul din cei mai importanți actori din a doua jumătate a secolului trecut, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Laureat a 2 premii Oscar, Marlon Brando a revoluționat arta actoricească de dincolo de ocean prin rolurile sale în filme precum Orfeu în Infern, Un tramvai numit Dorință sau Nașul. Unul din rolurile sale cele mai importante a fost enigmaticul colonel Walter Kurtz din Apocalypse Now, în regia lui Francis Ford Coppola.
You're an errand boy. Sent by grocery clerks to collect the bill.
Ești un puș trimis de vânzătorii de la aprozar să ridice banii. Marlon Brando în filmul Apocalypse Now.
Ceremoniile din Republica Moldova și România, prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare, au demonstrat încă o dată utilitatea unei figuri istorice în discursul politic contemporan. Președintele Vladimir Voronin a explicat că aniversarea are următoarea semnificație, și anume, citesc din discursul oficial al președintelui: istoria l-a răsplătit pe Ștefan prin aceea că a păstrat țara lui, a păstrat numele ei, a păstrat limba și poporul ei. Și citesc din nou: și după 500 de ani, acest stat continuă să lupte pentru dreptul său de a rămâne el însuși, încheiat citatul. Pentru președintele Ion Iliescu, figura lui Ștefan cel Mare se descifrează altfel. Citesc din discursul ținut de președintele României la Mănăstirea Putna. Este Ștefan cel Mare, este primul care afirmă conștiința unității de neam. Întâiul lider politic al tuturor românilor, conștient că pretutindeni de la Nistru până la Tisa este același popor care vorbește aceeași limbă și care are aceeași origine ca urmaș ai dacilor și ai coloniștilor români. Ștefan cel Mare în interpretarea politicienilor de astăzi.
Despre aniversarea lui Ștefan cel Mare, despre însemnătatea domnitorului, dar și despre instrumentalizarea acestuia în scopul politicii de moment, acestea au fost temele discuțiilor cu doi istorici. Primul este profesorul Șerban Papacostea, unul din cei mai respectați experți români în epoca lui Ștefan cel Mare. În deschiderea discuției, Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat cum vede festivitățile din acest an dedicate domnitorului.
Trebuie decantate. Firește că personalitatea merită din plin omagierea, dar omagiere sobră, științifică, mai ales de către istorici, este și modalitatea cea mai sigură de a-l onora. Din potrivă, este un fel de a trata superficial și, aș zice, chiar cu conotații negative, festivism de tipul moștenit de la precedentul regim, care a instrumentalizat istoria pentru țelurile regimului totalitar, ale cultului personalității și ale deprecierii istoriei și ale valorilor istorice. Așa încât, pe de o parte, merită aprofundată cercetarea și cunoașterea personalității și a epocii, fără excese și fără intenții de a le utiliza în scopuri propagandistice, ba chiar în contextul anului ăsta electorale.
Și în context internațional a ceea ce se petrece?
Cred că integrarea voită sau, în orice caz, determinată de evoluția relațiilor internaționale ar impune un comportament mai european, mai pregătitor al integrării pe toate planurile și, mai ales, o viziune clară a ceea ce a fost contextul internațional al epocii și al acțiunii lui Ștefan cel Mare. Aștept să treacă toată avalanșa asta de festivism, ca spre toamnă să țin o conferință, e în mare parte pregătită, în care îl situez în cadrul internațional. Se cheamă Moldova la răspântie istoriei. Care e această răspântie? Este distanța după un sfert de mileniu de apropiere între Europa Occidentală și cea răsăriteană, urmarea penetrației Occidentului a Mediteranei în Marea Neagră prin venețieni și genovezi, a expansiunii Occidentului spre răsărit prin Polonia, Ungaria și țările române, a urmat răsturnarea tendinței, închiderea bazinului Pontic, deplasarea progresivă a axei comerciale de la Mediterana spre Atlantic, distanțarea celor două Europe, cum le-a caracterizat un publicist francez dintre cele două războaie mondiale. Așa că, sigur, suntem într-o fază de integrare a Europei, și eu aș zice euroatlantică, exact inversul a ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Ștefan cel Mare. Efortul lui colosal de a rezista tendinței e remarcabil ca putere de antrenare a unei întregi colectivități, a unui stat minuscul și a unei populații foarte puțin numeroase, într-un efort extraordinar, dar care a fost condamnat de evoluția unor forțe superioare internaționale.
Până în 89 a fost o întreagă luptă cu istoriografia sovietică din Basarabia, nu?
Da.
Pentru a-l menține pe Ștefan cel Mare ca un domnitor moldovenesc și de o parte și de alta.
Da.
Acum am sentimentul că excesele trecutului revin în Republica Moldova, la Chișinău.
A, da, pentru că a alunecat puterea spre elementele apropiate, chiar dacă nu sunt comuniști de odinioară, dar spre distanțare de România, de afirmare a separației, e o teamă de integrare forțată la nivelul conducerii și a unei pături importante. Nu cred că e neglijabilă forța aceasta care se opune. Pare cu atât mai ciudată cu cât e evident chiar zilele din urmă a fost călătoria la Chișinău a șefului Pentagonului cu o declarație categorică care privește retragerea trupelor din Transnistria, preluată după aceea și de comunicatul Tratatului Nord-Atlantic, încât cred că față de evoluții în parte inevitabile, de apropiere și a Moldovei de Europa, există un curent puternic susținut de a treia Romă de la Moscova, care tinde să oprească procesul ăsta sau să salveze ceea ce se poate salva. Au fost negocieri intense în timpul din urmă, oferte venite de la Moscova, România să ia Basarabia și Transnistria să-și capete independența. Ar fi, cum i s-a zis, un fel de Kaliningrad la Nistru. Asta este curent oficial, nu istorici, sunt istorici serioși care nu se țin de direcția asta, dar este rămășița unei îndelungate prezențe ruse, după aceea sovietice, care și-a creat o platformă acolo mai puternică decât în celelalte țări foste în lagărul sovietic. Pretutindeni există asemenea rămășiță.
Istoricul Șerban Papacos stă în dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan. La Chișinău, Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu un reprezentant al tinerei generații de istorici și cu anume cu Virgil Păslariuc.
Istoricul Virgil Păslariuc, profesor la Universitatea de Stat din Chișinău, spune că istoria cunoaște foarte multe exemple când autoritățile încearcă, în anumite scopuri politice, să-și adjudece, să folosească imaginea și meritele unor persoane marcante. Ștefan cel Mare nu reprezintă în acest caz o excepție.
Autoritățile noastre încearcă să ridice imaginea lui Ștefan cel Mare la imaginea unui părinte fondator al națiunii moldovenești, alături de figura lui Lenin, de altfel. Și ceea ce se face acum la Bălți poate este foarte semnificativ. De asemenea, scopuri clar și electorale și propagandistice clare, mai bine zis, se vede în competiția cu România în privința comemorării. Putem chiar vorbi despre ogoana comemorărilor între Republica Moldova și România, cine va duce mai mari omagii Marelui Domn. Mi se creează impresia că, în general, se încearcă o mișcare propagandistică, foarte puțin discretă, după părerea mea, de creare unei imagini a unui nou Ștefan cel Mare. Persoana președintelui, chiar acest alai mediatic cu Atosul, când s-a încercat acreditarea unei idei că doar Ștefan cel Mare și președintele țării au fost doi ctitori importanți la Atos, parcă de jumătate de mileniu nimeni practic nu a făcut donații, cu toate că practic până la Cuza fiecare domn contribuia cu ceva la danii la Sfântul Munte și evident mai substanțiale decât monete comemorative și Biblii plagiate. Nu știu dacă a fost rău intenționată sau nu, dar cu siguranță prost inspirată a consilierului prezidențial. Am spus că Ștefan cel Mare însuși a fost la Muntele Atos și chiar a dat anul de 1502, ceea ce este absolut un fals. Pentru că el atunci, și vorbesc documentele foarte clar, că era foarte bolnav, avea podagri. În această cauză chiar a fost nevoit să oprească războiul cu Pocuția. Evident, mijloacele de transport erau altfel decât astăzi. Probabil consilierii aceștia au uitat că frații Wright au inventat avionul după 400 de ani de la moartea lui Ștefan.
Partidul de guvernământ de la Chișinău folosește imaginea lui Ștefan cel Mare, chiar dacă, în opinia lui Virgil Păslariuc, persoana marelui voievod moldovean reprezintă pentru comuniști anumite inconveniente.
Evident, pentru partidul de guvernământ, imaginea lui Ștefan cel Mare nu este cea mai imaculată. Singurul marele regret este acela când a luptat în Armata Roșie, asta probabil, dar și această idee tot încearcă să o acrediteze.
Comentând discursul de astăzi al președintelui Vladimir Voronin, care declara, cităm, istoria l-a răsplătit pe Ștefan prin aceea că a păstrat țara lui, a păstrat numele ei, a păstrat limba și poporul ei, Virgil Păslariuc a spus că
din punct de vedere juridic al dreptului internațional, Republica Moldova nu are nicio legătură, deci nu se legitimează cu statul medieval Țara Moldovei, care și-a încetat existența în 1859, după unirea principatelor. Și nu este nicio niciun fel de succesiune. Statul Republica Moldova este, de fapt, urmașul Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești. De aici și figura lui Lenin, care nu este niciodată ascunsă. Încercarea, iarăși, de a aduce ideea că Ștefan cel Mare, fondator al statului moldovenesc, este și ea fals, fiindcă, în primul rând, nu Ștefan cel Mare a fost acela care a fondat acest stat, a fost un proces de durată. Ștefan cel Mare a fost acela care a ridicat, poate, țara Moldovei la apogeul, da, dezvoltării politice, dar să nu uităm că, de fapt, timpul Ștefan cel Mare a avut cea mai mare înfrângere. Se pierde Chilia și Cetatea Albă și, de fapt, se consfințește statutul de tributar și de vasal al porții.
Virgil Păslariu consideră că elogierea lui Ștefan cel Mare de către autoritățile de la Chișinău nu va dura.
După încheierea alegerilor, toată această ștefaneadă se va încheia cu mare succes. El iarăși își va ocupa locul undeva într-o nișă colbăită a istoriei.
A fost istoricul Virgil Păslariuc. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
De multe ori este un truism opiniile istoricilor, atitudinea lor analitic-critic, că nu se regăsește și pe stradă. Și nici festivismul politicienilor. De la Chișinău relatează Elena Cioina.
Știți ce eveniment marcăm astăzi?
Da, este 500 de ani de la nașterea domnitorului Ștefan cel Mare. A fost persoana care a dus foarte multe războaie, în cinstea fiecărui război a construit o mănăstire și a fost de fapt un domnitor sau o persoană care a menținut teritoriul Republicii Moldova.
Domnilor, vreau să vă întreb dumneavoastră, știți cine a fost Ștefan cel Mare?
Domnitorul Moldovei.
Știți în ce an a domnit el?
1457-1500.
Da, cine este el pentru poporul nostru, știți?
Domnitor Moldovei, cine puteți?
Da, știți câți copii a avut el?
Nu pot să vă spun de asta.
Oficial pe Bogdan, pe urmă știu de Petru Rareș. A fost pescar și domnitor mai departe, după Ștefanie.
Da, neoficial?
Neoficial Petru Rareș a fost.
Știți ce eveniment marcăm astăzi?
500 de ani la moartea lui Ștefan cel Mare.
În ce an a domnit el?
1400 ceva, dar... și ceva, exact.
Și știți unde și-a avut reședința el?
În Moldova.
Nu știu. Da, știți câte război a purtat?
Aproximativ 47-48.
Nu știu ce sărbătoare avem astăzi. Pentru moldoveni a fost domnitor. Mai știu că a fost canonizat și este sfânt. A construit peste 40 de biserici.
Domnitor Moldova.
Și știți în ce an a domnit el?
Aproximativ 1400, precis nu știu.
Dar câți ani a domnit?
Cu greu.
Câte război a purtat?
Multe știu, dar câte a numit? Știu că a pierdut. A pierdut unul sau două, trei. Celelalte le-a câștigat.
A fost unul din mândria neamului nostru, o personalitate care noi putem să ne mândrim. Este un sfânt cu adevărat. A făcut să scape neamul nostru creștinesc de toate necazurile și de invazia otomană.
Cu bani puțini făcea lucruri mărețe. A domnit în a doua jumătate a secolului 15, începutul secolului 16. Știu că a luptat cu cineva care trăiește pe teritoriul actualei României.
Domnitorul Moldovei.
În ce ani a domnit Ștefan cel Mare?
Oi, dar nu țin minte. 1460, nu țin minte.
Voci de la Chișinău despre Ștefan cel Mare. Din Bucovina de Nord, mulți au plecat în pelerinaj la Putna, relatează corespondentul Europei Libere, Vasile Regățeanu.
Foarte mulți români din nordul Bucovinei au pornit la drum spre mănăstirea Putna. Printre aceștia se numără și interlocutorii mei.
Mă numesc Stella Ursuleac și sunt de la Cernuți. Știți, de mult am dorit să ajung la Putna, să pășesc pe aceste locuri istorice pe unde a fost domnitorul Ștefan cel Mare și unde își doarme somnul de veci. Și iată că în sfârșit acest vis al meu s-a împlinit. Aici la Putna m-am închinat Sfântului Mormânt și icoane cu chipul Maicii Domnului, creată de iscusiții pictori medievali de pe timpul domniei Ștefane. Tot aici, în preajma veșnicilor și verzilor Carpați, uitați-vă în jur, ascultând angătul de clopot care vine dintr-o epocă eroică, m-am convins de adevărul că orice român ar trebui măcar o singură dată în viața sa să vină aici la Putna.
Și tot de la Cernăuță este și următorul interlocutor pe care aș vrea să-l întreb.
ce l-a determinat să vină în această zi atât de frumoasă aici la Mănăstirea Putna?
Deci mai întâi, dacă ar fi fost dezvelit monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt în bătrâna urbe cernăuțeană, stăteam acolo acasă la părinți, dar așa am venit aici la Putna, deci ați ales că venim din țara Falcelor, venim de acolo de unde Cotrii Cosminului veghează de-a lungul la 5 veacuri serarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru noi cei din nordul Bucovinei, el rămâne un apostol al libertății, poate un scutul al demnității. A fost domnitorul care a arat braza adâncă pe ogorul unității naționale și care poate să spun așa, mai întâi de toate și-a adunat iubitul popor în Biserica Creștină Ortodoxă și noi acum în vara anului 2004, deci peste 500 de ani, românii din nordul Bucovinei, anunte și la Putna să aprindem lumânări într-o comemorare, într-o pomenire a slavitului voievod al Moldovei și suntem fericiți de lucrul acesta.
După cum ne-au mărturisit unii creștini din nordul Bucovinei prezenți la Putna, această sărbătoare istorică și-ar fi atins apogeul și la Cernăuți, dacă în Cotrii Cosminului se reușea să fie dezvelit monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, întrucât, după cum a menționat domnul Arcadie Opaie, președintele Societății pentru Cultură Românească din regiunea Cernăuți, citez, toți cei 30 de reprezentanți ai organizațiilor minorităților naționale din Ucraina, ce fac parte din Consiliul de pe lângă Comitetul de Stat pentru Naționalități și Migrație al Ucrainei, s-au pronunțat unanim pentru înălțarea monumentului lui Ștefan cel Mare.
Mulțumesc, Vasile Regățanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin era invitat astăzi la ceremoniile de la Putna, dar eșecul negocierilor privind o declarație comună și vizita la Moscova, programată să aibă loc sâmbătă, adică mâine, l-au determinat să decline invitația președintelui român. Despre negocierile de la București privind declarația comună a președinților Voronin și Iliescu s-a știut puțin, mai ales despre ce urma să conțină această declarație, asupra căreia insista atât de mult Chișinăul. Astăzi, ministrul de externe român, Mircea Joana, a explicat că principalul obstacol l-a reprezentat referirea la moldovenism în general și distincția dintre națiunea română și, citez, ceea ce ei numesc poporul moldovenesc.
Sunt convins că vom putea găsi, nu pe acest subiect, pentru că lucrurile cred că sunt destul de clare, dar în general, pe atmosfera politică, o formulă care să ne permită un dialog mai strâns.
A declarat ministrul de externe român, Mircea Joana, cu mai multe detalii de la București, Radu Stănescu.
Ministrul român de externe, Mircea Joana, a evitat să se pronunțe categoric în ce privește distinția dintre națiunea română și ceea ce autoritățile de la Chișinău numesc popor moldovenesc. El a spus că această problemă este una de fond mai veche, dar s-a declarat convins că se va putea găsi cale de înțelegere, dacă nu pe acest subiect, măcar în ce privește un dialog mai strâns între cele două părți. Ministrul român a precizat că România este un actor legitim și interesat de evoluțiile din Republica Moldova și în același timp un actor interesat într-un viitor european al acestui stat. Ar fi fost poate simplu să încercăm să lăsăm ca planul COSAC, prezentat în urmă cu câteva luni, să permită crearea unei soluții în Republica Moldova de tip superconfederal, care să introducă o slăbiciune structurală în funcționarea țării în viitor. Am preferat să spunem că soluția cea mai bună este un stat viabil, capabil să meargă mai repede spre Uniunea Europeană, a precizat odată Joana. Revenind la declarația comună a celor doi șefi de stat, Ion Iliescu și Vladimir Voronin, Joana a precizat că cele două părți au convenit ca eforturile privind elaborarea unui document comun să continue în toamnă. La Putna, așadar, comemorarea lui Ștefan cel Mare s-a desfășurat fără Vladimir Voronin. Zeci de mii de pelerini s-au strâns la Mănăstirea Putna, unde au participat de dimineață la o liturghie prilejuită de praznicul Sfântului Ștefan cel Mare, de la cărui moarte se împlinesc 500 de ani. La slujbă au luat parte președintele și premierul României, dar și fostul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Agențiile de presă remarcă faptul că numai demnitarii români și străini au avut acces în curtea mănăstirii, oamenii simpli, adevărații pelerini, fiind nevoiți să asculte slujba în curtea exterioară sau pe dealurile din împrejurim din rațiuni de securitate. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu Stănescu. La Chișinău, nicio oficialitate contactată de Europa Liberă nu a dorit să comenteze declarația ministrului Joane. Ministrul reintegrării Vasile Șova s-a aflat în Germania, unde a expus politica guvernului moldovean față de criza transnistreană. Ministrul Șova a vorbit în cadrul unui seminar organizat de Academia Europeană cu sprijinul Ministerului de Externe german. Soluționarea crizei prin crearea unei federații asimetrice, apropierea de Uniunea Europeană și dialogul constructiv, pe acești trei piloni se bazează strategia guvernului de la Chișinău, a precizat Vasile Șova. Cu mai multe detalii de la Berlin, William Totok.
Subtitlul semnificativ, conflictul din Transnistria, un caz de politică externă și de securitate comună, Vasile Șova a expus în linii mari încercări de guvernul de la Chișinău de a rezolva problema nistreană. Relevând intențiile guvernului de a impune și de a consolida standardele europene în Moldova, ministrul Șova a prezentat diferitele variante vehiculate în ultimii ani în vederea rezolvării chestiunii nistrene, respingând așa numitul memorandum COSAC. Exprimându-și speranța că Uniunea Europeană va deschide la Chișinău o misiune permanentă, Vasile Șova a mai spus că Moldova așteaptă sprijinul european pentru a se evita astfel internaționalizarea conflictului nistrean. În acest context, el a vorbit despre proiectul creierii unui pact de securitate și stabilitate inițiat de președintele Voronin. Șova a mai spus că în timpul consultărilor cu autoritățile germane, acestea au sprijinit punctul oficial al Moldovei care insistă ca Rusia să respecte acordul de la Istanbul, care prevede retragerea militară din Transnistria. Germania, a mai anunțat Șova, intenționează să trimită în Transnistria o comisie de experți care va investiga la fața locului stadiul demilitarizării. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La summitul NATO de la Istanbul, în declarația finală, Republica Moldova este îndemnată să folosească mecanismul parteneriatului pentru pace pentru a stabiliza situația din Transnistria. Cum poate fi înțeleasă această ofertă? L-am întrebat pe analistul Vladimir Socor.
Semnificația este următoare. Moldova nu poate și nu trebuie să fie transformată într-un vacuum militar. În Moldova trebuie să existe o forță armată locală pentru a menține ordinea, pentru a apăra securitatea statului legitim, care este Republica Moldova. În același timp, pe malul stâng al Nistrului, există și forțe militare străine și o armată tot străină, dar sub steagul local al așa zisei Republicii Transnistrene. Aceste forțe ilegal aflate pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie dizolvate. Nu e de conceput o soluție care ar legaliza prezența acestei forțe pe malul stâng sau care ar reduce până la dispariție Armata Națională a Republicii Moldova. Dacă s-ar adopta o soluție de acest tip, atunci ar deveni necesară pe termen lung staționarea unor forțe străine în Republica Moldova. Abia atunci ar căpăta legitimitate staționarea inclusiv a trupelor rusești pe termen nedefinit pe teritoriul Republicii Moldova, din momentul în care Rusia ar putea să argumenteze că, iată, în Moldova nu există o armată națională. Pentru ca acest argument să nu aibă eficacitate, este necesar ca Republica Moldova, ca orice stat din Europa, să aibă propria sa armată națională care să asigure securitatea statului. Și în același timp este necesar ca Republica Moldova să acționeze prin toate mijloacele politice, internaționale, diplomatice și juridice pentru a obține desfințarea prezenței militare ilegale străine în Transnistria. Acesta este răspunsul la situația în care ne aflăm, iar nu proiecte utopice de tipul demilitarizării, nici proiecte cinice de tipul legalizării forțelor armate străine din Transnistria. Iată de ce este absolut necesar ca misiunea OSCE să dea publicității propunerile sale privitoare la ceea ce se pare că se urmărește, demilitarizarea ambelor maluri ale Nistrului.
Mulțumesc, Vladimir Socor!
După cum v-am informat joi, o delegație a Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova intenționa să organizeze la Tiraspol un seminar de 3 zile pentru activiștii locali în probleme de apărare a drepturilor fundamentale. Seminarul nu a avut loc din cauza unor proteste care au degenerat chiar în acte de violență și din cauza intervenției autorităților de la Tiraspol, care l-au reținut și expulzat pe Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki. Misiunea OSCE din Moldova a protestat astăzi în termeni fără echivoc, relatează Sergiu Praposcic.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a declarat pentru Radio Europa Liberă că autoritățile transnistrene încearcă să împiedice desfășurarea acțiunilor comune ale societății civile de pe cele două maluri ale Nistrului. Klaus Neukirch.
Cu astfel de inferență,
în activitate ONG-urilor, la fel ca și acțiuni întreprinse împotriva anumită reprezentanță a ONG-urilor. Contravine toate prevederile OSC și principiile internaționale pe larg acceptate privind libertatea întrunirilor și expresie. Noi considerăm că astfel de acțiuni sunt respingătoare și inacceptabile.
Cum apreciază misiunea OSC la Chișinău acțiunile pacificatorilor moldoruși care au văzut că domnul Urâtu este sechestrat de transnistreni împotriva voinței lui și n-au reacționat în niciun mod, deși era pe teritoriul controlat de pacificatorii moldoruși?
La evenimentul acesta noi n-am fost prezent și fără să fie o informație din prima sursă, nu pot să vă mai exprim.